Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық, құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақ
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда дәл қазір тағыда біздің хабарландыруымызды айта кетейік, өйткені Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырғаны жөнінде біз әр хабарды айтып отыруға тиістіміз. Сонымен оның шарттарын сіздер Instagram және Facebook парақшасынан оқи алатын боласыздар. Және соларды дәл қазір естеріңізге сала кеткім келеді. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Ал сол мультиварканы, яғни бас жүлдені ұтып алу үшін сіздер әр хабарда берілетін жұмбақ сөздерді жинап, содан мәтін құрастыру керексіздер. Яғни сол күнгі берілген құпия сөзді сіз өзіңізге түртіп жазып аласыз, содан кейін сол сөздерді құрастырып 1997 күні, яғни ертеңгі күні радионың байланыс телефонына жіберуге тиістісіздер. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар, және мәтін мүмкін мақал мәтел ме, немесе көсем сөз бе, қанатты сөз бе, мүмкін бәлкім ол өлеңнің сөздері болар. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, оны анықтауда сіздердің тапсырмаларыңыз. Сондай ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздер кешкілік эфир бағдарламасында бізбен бірге отырған болсаңыздар, ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды бүгінгі хабарға қатысты және сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Ал сіздердің жазған пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз ешбір еленбей қалмайтын болады, яғни соған лайықты өзіңіздің сый тартуыңызды міндетті түрде бізден алатын боласыз. Бүгінгі хабарымызда жазушы Сайын Мұратбеков туралы мәліметтер беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, жазушы Сайын Мұратбековтың өмірбаяны туралы біраз мәліметтер бере кететін боламыз, және бүгінгі хабарымызда сіздер Сайын Мұратбековтың Аян атты повесін тыңдай аласыздар. Повесті бастан аяқ оқып шығу мүмкін емес, сондықтан сіздерге тек үзіндісін ғана беремін. Яғни сол үзінді арқылы сіздер жазушының қандай деңгейдегі жазушы екендігін анықтай алуға мүмкіндік туады деп ойлаймын. Ал егер де тіпті сондай анықтай алатын мүмкіндігім жоқ, мен маман емеспін деген ойыңыз болса, ендіше сіз сол шығарманы оқыған кезде ол шығарманы ары қарай оқу керек пе, жоқ па, сондай шешім қабылдауыңыз ықтимал. Ендіше бүгінгі хабарымыздың тақырыбы жазушы Сайын Мұратбеков. Сайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда бұрынғы Талдықорған облысы Қапал ауданына қарасты Қоңыр ауылында дүниеге келген. 1957-1963 жылдардың аралығында Қазақ мемлекеттік университетінде сырттай оқыған. 1971 жылы Мәскеудегі жоғарғы әдеби курсты бітіреді, және 1954 және 62 жылдарда туған ауылында колхозшы, мұғалім, аудандық, облыстық газеттердің әдеби қызметкері ретінде 1962-72 жылдары Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар одағында кеңесші, көркем әдебиетті насихаттау бюросының директоры. Ал 1972-77 жылдардың аралығында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінде жауапты қызметкер, 1977-80 жылдардың аралығында Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, ал 1980-84 жылдардың аралығында Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, 1984-86 жылдардың аралығында жазушы баспасының директор қызметін, ал 1988-1991 жылдары ЖОУ-ның екінші хатшысы болған. 11-ші сайланған Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты. Балалық шағына көз жүгіртетін болсақ, Мұратбек ата оның үлкен атасы болған екен. Баласы қайтыс болғаннан кейін бірі 5, екіншісі 3 жастағы қос немересімен қалады. 5 жастағы немересі Сапарғалидан өмірге Сайын келеді. Сонда Сайынның Мұратбек атаның Сайын Мұратбеков, яғни оның шөбересі болып келеді. Кішкентай бала күні соғыспен тұспа-тұс келіп, әкесі майданға аттанып кетеді. Содан кішкентай шөбересін бауырына басып, Мұратбек атасы оны бағып қағады. Тегіде сол кісінің атына Мұратбеков сайын Мұратбекұлы деп жазылған екен. 6 жасқа келгенде сонау 42-ші жылы шешесі Разия қайтыс болады. Соғыс кезінде тылдағы еңбек күшінде қаншама әйел адамдар аянбай тер төкті. Қапалдың маңайында сол шақта басқа ұлт өкілдері көп қоныстанған екен. Солардан келген болу керек, астық күзетіндегі Разия ананы ұрып-соғып өлтіріп, өздері астықты тонап кеткен. Содан сайын 6 жасында шешесінен жетім қалады.
Жан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәдім, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтары. Қасқағым сала бірмеші басқа мұң, жүректі мұнау жылатта уалыста пара жатқаным.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы, және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Қазір сіздердің назарларыңызға тағы да біздің хабарымызда осы радиода, яғни Назар ФМ радиосы жариялаған 30 туралы естеріңізге сала кеткім келеді. Назар ФМ отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңына мерекелік 30 ұйымдастырып жатыр. Оның шарттары Instagram және Facebook парақшасында жарияланған. Сол шарттары туралы тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Бұл ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны, яғни мультиварканы ұтып алу үшін сіздер әр күні хабарда жарияланған құпия сөздерді жинап алу керексіздер. Және сол құпия сөздерден мәтін құрастырып, 90-ның 27-сі күні, яғни күні ертең, радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы біздің байланыс телефонына жібере аласыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай ақ біздің хабарларымызға осы радио Назар FM радиосының радиосында беріліп жатқан хабарларға белсене қатысып, көптеп пікір қалдыратын болсаңыз, қызықты сұрақтар жіберетін болсаңыз және көбірек лайк басатын болсаңыз, ендеше сондай тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда біз тағы да екі бірдей сөз беретін боламыз. Ендеше қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір емес, біраздан кейінгі уақытта мен сіздерге сол құпия сөздерді беремін. Және бір емес екі құпия сөз берілетіндігін айтып кеттім. Сондықтан аса мұқият болғаныңыз дұрыс болады. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздер жазушы Сайын Мұратбеков туралы мәліметтер естіп жатырсыздар. 6 жасына келгенде сөйтіп шешесі Разия қайтыс болып кетеді. Сөйтіп 6 жасында Сайын жетім қалады. Ал әкесі қанқұйлы соғыстан аман-есен оралғаннан кейін балаларға жетімдікті сездірмеуге тырысып қайтадан тағы да бір әйел адамға үйленеді. Сол Сақып Жамал атты адам оның екінші анасы болды. Осы 6 жасынан кейін өмірінің біраз жері жабай алмада кеңінен суреттелген. Жабай алма деген шығармасын оқитын болсаңыздар, Сайын Мұратбековтің балалық шағынан біраз біле алатын боласыздар. Жазушының алғашқы шығармалары 50-ші жылдардың аяғында жариялана бастаған. Содан бергі уақытта әңгімелер мен повестерінен, мысалы, менің қарындасым, ауыл оты, көгерай, отау үй, жабай алма, досыз деп жүрмін деген сияқты жинақтары, таңдамалы шығармаларының бір томдығы 1981 жылы, 1986 және 1991 жылдары екі томдығы, 2004 жылы «Ескек жел» атты әңгімелер жинағы жарық көрген. 1989 жылы «Қалың қар», 1995 жылы «Өліара повестері» кітап болып шықты. Алматы баспаларынан орыс тілінде «Дом молодых», «Камен тугай», «Дикая яблоня» тағы да басқа кітаптары. Мәскеу баспаларынан әр жылдар жарық көрген «Дикая яблоня», «На вершине Учкары», «Запах полыни», «У теплого родника» тағы да басқа кітаптары. Ал Ташкентте өзбек тілінде «Эфшан исі», Қазанда татар тілінде «Әрем исі», Украин, Беларус, грузин, армян, Азербайджан, Литва, тағы да басқа туыстас халықтар тілдерінде әңгіме повестері, ал араб тілінде жусан иісі повестері мен әңгімелері жеке кітап болып шықты. Жазушы аударма саласында Әнуар Әлімжановтың белгілі роман повестерін, сондай ақ Толмачевтің «Қонаев», Назарбаев туралы деректі повестерін, Алекс Лагуманың «Тас қалам» романын қазақшалаған. «Телескен ұл» кинофильмі сценарийінің авторы болып табылады Сайын Мұратбеков, және 2003 жылы «Жабай алма» повесі үшін тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының лауреаты атанды. Сайын Мұратбеков құрмет белгісі орденімен марапатталған. 1990 жылы «Қалың қар» повесі үшін Қазақстан жазушылар одағының Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлығы, 1998 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағы берілген. Ал 2006 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Содан кейін бір жылдан кейін Сайын Мұратбеков 2007 жылы дүниеден озды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы жаңа ғана айтып кеттім. Жазушы Сайын Мұратбеков. Яғни сіздер бұрын соңды білмеген жазушы болса, ендіше өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Қазір музыкалық үзілістен кейін Аян повесіне кезек беретін боламыз. Ал бүгінгі хабарымыздағы құпия сөздің біреуін сіздерге ұсына кетейін. Екі сөзден тұрады. Бұл құпия сөзіміз өйткені сүйіспеншілік.
Кен білесің мен шықпайсың сен есімнен уақытта жылжып жатыр аяулы елесің мен аялап гүлдерімді бақытты күндерімді есіме жиялымын
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Назаров ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Осы кешкілік эфир бағдарламасында, құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Жақсы ән мен тартымды күй, күміскөме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер туралы, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат тыңдай аласыздар. Ендеше біздің осы кешкілік эфир бағдарламамыз қосулы болсын. Егер де сіздер қазақ халқының қандай да бір жазушысы, ақыны туралы мәлімет білгіңіз келсе, әншілер, композиторлар, яғни сазгерлер туралы, күйшілер туралы, сондай-ақ олар туралы мәліметтер білгіңіз келсе, және біздің хабарымызда осындай жақсы ән мен тартымды күйде тыңдай алатын боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымыздағы осы сіздердің назарларыңызға дәл қазір мен сіздердің естеріңізге Назаров ФМ отбасылық радиосында ұйымдастырылып жатқан мерекелік ұтыс туралы естеріңізге сала кеткім келеді. Оның шарттары Instagram мен Facebook парақшасында жарияланып жатыр. Әлі де жариялану үстінде, бірақ соның уақыты соңына тақап келіп қалды. Құрметті радио тыңдармандар, өткені сіздер дәл күні ертең 27-ші желтоқсанда, яғни осы әрбір хабарда айтылып жүрген құпия сөздерді жинастырып, содан мәтін құрастырып, ол мақал мәтел ме, қанатты сөз бе, әлде көсем сөз бе, мүмкін өлеңнің сөздері ме, соны сіздер тауып, сол құрастырған мәтінді ертең WhatsApp желісіне жолдап жіберу керексіздер. Сонда сіздер осы жарланған ұтыс, яғни бас жүлдеге ие болатын боласыздар. Ол бас жүлдеміз мультиварка болатын. Дегенменен, егер де сіз біздің хабарымызға жиі-жиі өзіңіздің пікіріңізді жазып, қызықты сұрақтар қойып, және де өзіңіздің ұсынысыңызды да білдіре жүрген адам болсаңыз, сіз өзіңізге тиесілі сыйлықтан құр қалмайсыз деп айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше сәттілік тілейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен жаңа хабардың бас жағында біздің бүгінгі құпия сөзіміздің біріншісін айтып кеттім. Қазір біраздан кейін сіздерге тағы да бір қайталап өтетін боламыз. Боламын және екінші жұмбақ сөз, құпия сөзді сіздерге беретін боламын. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сайын Мұратбековтың «Аян» повесінен үзінділер. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сорыт сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін. Шілбеген ақсақ қарабала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ шуылдаған балалардың соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан аянды көргендей болам. Сондай оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен «Эй, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертек айтамын» деген жалынышты үнін естеймін. Әуелде біз балалар оның ертек айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екіге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп, бері өткен кемпір шал, желкен қиылғырлар-ай, соғысаздай, бұл атысып ойнайды дегенді қайдан шығарды осылар? Бас қойын аз бей, деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кіт тоқтай қап, «Әй, анау кім ей?» деген. бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлде қандай боп кейкиіп, екі қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойынды тастай сала, бәріміз бірдей топырлап жүгіріп, әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіндегі киімінің кімдік екені, кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым, алқам-салқамбыз. Бұл кім ей? Қайдан келген ей деп, бірімізді біріміз түртпектей береміз. Тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сіздер жазушы Сайын Мұратбеков туралы мәліметтер тыңдап отырсыздар және оның Аян повесінен үзінді тыңдап отырсыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір хабарымыздың басында тағы да біздің құпия сөзімізді тағы да бір қайталап айта кетсем деген ойым бар. Егер сіздер қарсы болмасаңыздар, әрине біздің бүгінгі хабарымызда оқылған жұмбақ құпия сөзіміз өйткені сүйіспеншілік. екі сөзден тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, мәтін құрастырған кезде осы өйткені сүйіспеншілік деген екі сөзден тұратын тіркесімізді ажыратпайсыз. Және өзіңіздің мәтініңізде міндетті түрде осы екі сөзді қосып қатар қолданасыз. Екінші тіркесіміз біраздан кейін міндетті түрде сіздерге айтылатын болады. Ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Ең алдыменен тағы да бір рет қайталап осы отбасылық Назар FM радиосының жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырған тағы да бір қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Егер де сіз бас жүлдеге, яғни мультиваркаға ие болғыңыз келсе, сіз әр хабарды бізде тыңдап және осы хабарларда берілетін құпия сөздерді жинастыру керексіз. Сол құпия сөздерден мәтін құрастырып, ертең 27-ші желтоқсанда WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жібересіз. Сол арқылы біз жеңімпазды анықтайтын боламыз және біздің бас жүлдеміз кімге бұйыратыны сіздерге мәлім болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, сіздерге сәттілік тілейміз. Ал егер де сіз бас жүлдені ұтып ала алмаймын ау деген қорқынышта болсаңыз, ендеше сізге сонда да мен жігер бергім келеді. Егер де сіз өзіңіздің пікіріңізді әрдайым жолдап жүрген болсаңыз, Instagram желісінде өзіңіздің лайк деген таңбаңызды қойып біздің посттарымызға әрине және оларға өзіңіздің пікіріңізді жазып жүрген болсаңыз, ендеше сіз біз беретін сыйлықтан қағыс қалмайсыз. Құрметті радио тыңдарман, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Назар FM радиосының арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Сайын Мұратбековтің «Аян» повесінен үзінді. Біздің үсті басымыз үстімізде киімнің кімдігі қара, кімдігі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым, алқам-салқамбыз. Бұл кім ей, қайдан келген ей деп бірімізді-біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әрқайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз төрімізге көңілі толмаған сияқты. Шолақтан ауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келкетіп қиылған кекіл шашын өрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ, бізге оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп, қызыға қарадық. Кекілін қарай өзінің жаман әліне қарамай деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де оның сөзіне қошемет білдіріп, сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап, теріс айналып кетті. «Ә, мен білдім», деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп, «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, ә? Қоңыр сиырларың бар ғой, ә?» деді. «Иә», деді томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей, «Аян, Аян» деп күбірлесе қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз», деді Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да, қызараңдап тұрып, ақырындап білегін босатты. «Сендер жақ ыстық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар», деді. «Түсеміз, анау арада тоспа бар. Жүр, түсейік, суы во», деп Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп, «Әй кеп мақтанатынбыз, мен судың астында 60-қа дейін санап жаталамын», деп бөсті Садық. «Менің де мынадай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр. Апам кигізбейді», деді көбіндемейтін қосым тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп кеп бетті тырнайтын. Сондықтан оны тырнауық дейтін біз. Өзінен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазір де ол, «Ой, кет шары, тырнауық мысық. Сенің үйіңде алтын барын да білеміз», деп ентелеп келе жатқан қосымды көкірегінен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қол-аяғы қарағайыстай қатқан, ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелесқор, сотқар бала еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып, жылатып жіберетін. Қазірде ол аянның алдында қыр көрсеткісі кеп, тырнағының қайсы мысық, деп қосымды аяғынан шалып қалды.
Есінет таныстым деп толған аман Зарығып күткен жандай жол қарадым Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ақ тілегін қолда жанам Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ағаңның ақ тілегін қолда жанам Аша қалсам ойдан жабығаман Сәулесін түсірсе деп жаныма күн Жүрегім тар кеудемде талып соғып Құрамып сағынамын Жүрегім тар кеудемде талып соғып Өзіңді от құрамып сағынамын Сырайын жыр әнімді Сен едің Сылдырлатқан болағымды Өмірдей түсіндім де Сен арқылы Қуанумен мұңайуды Өмірдей түсіндім де сен арқылы Үйрендім қуанумен мұңайуды Сендей жолықтым деп мұңданамын Ағаңның қал жағдайын біл қарағым Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса Сенің ақ орамалы болғаның Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса Ол сенің Ақ орамал бұлғағаны Ол сенің ақ орамал бұлғағаны
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса. Қайырлы кеш дейміз, және құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдап отырған хабарларыңыз жазушы Сайын Мұратбеков туралы мәліметтер, сондай-ақ оның Аян повесінен үзінді. Хабарымызда бүгінгі берілетін құпия сөзді дәл қазір қайталамас бұрын тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда Назар ФМ радиосында анығыра айтқанда жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырылған туралы тағы да қайталап естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка, оны ұтып алу үшін әр хабарда берілетін құпия сөздерді жинау керек. Сосын сол сөздерден мәтін құрастырып, желтоқсанның 27-сі күні радиоға жіберу керексіз, яғни оны WhatsApp желісі арқылы жолдап жібере аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жеңімпазымыз әрине бас жүлдені ұтып алады. Дегенмен қалған адамдар, яғни қалған тыңдармандар өздерінің үлестерін қосып жатқан қалған тыңдармандар не істейді деген сұрақта болсаңыздар, ендеше дәл қазір сіздерге сол сұрақтарға жауап береміз. Яғни көптеп пікір қалдырып жүрген болсаңыз, біздің хабарларымызға белсене қатысып және қызықты сұрақтар жіберіп көбірек лайк басып жатқан болсаңыз, ендеше сізге арналған тыңдарманымызда бар. Яғни сізде қапыда қалмайсыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сәттілік тілей отырып, бүгінгі хабарымызда айтылған құпия сөздің біріншісін тағы да бір рет қайталап айта кетейін. Ол екі сөзден тұрады. Мұқият болыңыз. Өйткені сүйіспеншілік. Осы екі сөзді қазір түртіп жазып қойыңыз. Хабардың соңына таман екінші тіркесті беретін боламын. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қазір Сайын Мұратбековтің Аян повесінен үзінді оқылып жатыр. Егер де осы Сайын Мұратбеков, жазушы Сайын Мұратбеков туралы, оның жазған осы Аян повесі шығармасы туралы өзіңіздің ерекше ойыңыз, өзіңізге келген сондай бір пікір бар болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыз. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп, сөзге келмейтіндігі еді. Бір-екі рет кейбір шатаққұмар балалар тиісіп те көрген өзіне. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағанына налығандай боп. Менің көкем де жоқ, апам да жоқ, сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой деп қойды. Ал шылыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен ақ Аян мен етені жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге де ерекше ықылас білдіре қойған жоқ. Бірімізден бірімізді бөліп жарған да жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап, "Қойсаңшы енді" деп күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында «Төбелесесің бе?» деген. Есікбай оны мазақтай түсіп, «Сенімен бе? Қойшей!» деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. «Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр, анау сайға. Ел көрмейтін жерге барып төбелесейік» деді Аян. «Қойшей, мынау дөй ғой!» деп Есікбай сілекейін Аянға тағы жақты. «Жүр, ал Есікбай көкеңнің жұдырығын ескегін кеп тұрса». Ол енді Аянды итермелей түсіп, сайға қарай жүгірді. Екеуінің төбелесін көру үшін бізде ердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де бірден Есікбаймен алса кетті. Есікбайдың бойы анағұрлым биік еді. Екеу шартпа-шұрт белдескен кезде ол аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшінгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолымен аянды кекілінен шап ете қап, шалқасынан гүрс еткізді. Жығып ап, аянның бет аузына былшылдатып соға бастады. Аян тырс етіп үн шығармастан астында жатып құр қол аяғын ербеңдете береді. Тек бір кезде Есікбай ойбай деп бажете түсті де бір жағына қарай бұраңдап шығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді аян күш алды. Ол аузы қанған болып атып тұрып, Есікбай далқымынан бүре түсіп, жер сүздіріп тұқырта берді. Өздері апыр-топыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет аузын бір-екі рет көміп жіберген. Ойбай, болды, болды деп айқай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей, екі қолынан ұстай алды да, жата беріс тастап ыңқытқызды. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып, бет аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп түк білмеген, түк көрмегендей үйіне қайтты. Күзде оқу басталып, 7 менен 10 жастың аралығындағы өңшең бірінкөй балалар бірінші класқа бардық. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айны қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай. Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді. Сонымызды сезгендей мұғалім бізде бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп, бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі жарым сөздерді құрап, жазалатындай халге жеттік. Алайым болса кәдімгідей, аса жаннан артық көретін аға деп бастап, хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдында екпетінен түсіп, сиялы қарындашты тілімен жалап қойып, бет аузын сия-сияғып, ағасына хатты үстісіне жазатынды жататын. Күнні 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз басқа балалар әлде сөйлем құрап жаза алмайтынбыз. Сондықтан аянға кеп, хат жазу үйретші деп жата жабысатынбыз. Аян бәлденбейтін, жымың-жымың етіп күлетінде, мә, мына менің хатымды көшіріп жаз. Тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз де үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да кетіпті, кісаттары бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Бірде аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген, семіз бұзау мөңкіп-мөңкіп жығып кетті. Сол жолы аянның тобығы тайып, бір айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін-ақ аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алысса, я секірсе, тобығы тайып кететінде аян, ойбай-ойбай, аяғымай деп жан шыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып-жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек анадайдан сырттай қызыға қарап тұратын болды. Тобығы үшінші рет тайғанда ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп қар жауған. Біз болсақ, сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене қоңыртаудың дәл етегінде еді. Ұзыннан ұзақ созылған бір көше боп жоғарыдан төмен қарай созылып жататын, қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенімен таулы жердің күні өте жайма шуақ, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп, кешке қарай көк мұз боп қатып қалатын. Дәл сол кезде үйден шанасы барлары шанасын сүйретіп, конькиі барлары аяғына конькиін байлап, бала таулы тегіс көшеге шығатынбыз. Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шағы еді. Күннің көзі қанталағандай боп ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Сірескен аққардың бетінде бір сәтке жұғалаң қызғылт кілегей тұрды. Күні бойы еш көлместің күнгейінде жайылған мал, ешкім қайырмаса да бір үзбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе ұйқаны шымырлатып, жоқтау айтқан дауыстар. Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар еліккіш келеді ғой. Сырғанақты тастай бере дәл бірдеңе деген құрғалатындай бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей жатып алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай бірімізге біріміз жеткіздік. Жарғақ сары тон киген Аян күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан шыға жаутаңдап өңі боп-боз есігінің алдында тұр екен. Үйінде көрші-қолаң әйелдер бір-бірімен шулдаса көрсіп, азан-қазан боп жатқанмен ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқанымыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Құрметті радио тыңдармандар, міне Сайын Мұратбековтың Аян повесінен үзінді тыңдадыңыздар. Әрине, бастан аяқ оқып шығуы мүмкін емес, бастан аяқ сіздерге толығымен жеткізіп бере алу мүмкін емес. Дегенмен, құрметті радио тыңдармандар, осы оқылған үзіндінің өзінен сіздер менің ойымша Аян повесінің повесін жазған автордың, яғни Сайын Мұратбековтың, жазушы Сайын Мұратбековтың қылқаламның аса шебер екенін байқаған боларсыздар деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымыздағы екінші құпия сөзді қазір сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Бұл екінші құпия сөзіміз, қазір мен сіздерге айтып кетемін, екі сөзден тұрады. Қағаз қаламыңызды дайындап жазып алыңыз. Ештеңе жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен бүгінгі хабарымызда екі бірдей осындай тіркестер берілді. Біріншісі өйткені сүйіспеншілік, екіншісі ештеңе жоқ. Осы берілген екі тіркестерді бір-бірімен шатастырмастан міндетті түрде екеуін бірге құрметті радио тыңдармандар құрастыратын боласыздар. Яғни мәтінді құрастырған кезде жаңағы екі сөзден тұратын алдыңғы тіркесті де, соңғы тіркесті де міндетті түрде арасын үзбей ажыратпай мәтінді құрастырасыз. Сонымен біздің хабарымыз құрметті радио тыңдармандар дәл қазір соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар деген береді. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Балқашыңның көлік таразының түрі ен байлығым. Ол күстіктей өлкен сұлулығым көркен түн байлағам. Тауларыңнан сенің, бауларыңнан сенің, таңдарыңнан сенің айналайым. Белдеріңнен сенің, көлдерің
мәңгі ұмыт алмастандың.